إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور ودرجستيال وركا هدعة إسلامي الفرقان قد بدي سنة وحاكم ذا ciidamada ka tirsan dawladda federaalka ayaa ku dagaalamay degmada Dayniile ee magaalada Muqdisho dawladda federaalka ayaa marka la ka hadashay sida ay uga walaacsan tahay wararka xaqiiqda ku saleysan ee ay tabinayaan warbaahinta iyo dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho dawladda Mareykanka ayaa qarka u saaran inay xiriirka u jirto dawladda federaalka ee uu hoggaamiyo Xasan Sheeq ciidamada ka tirsan dawladda xabashada Ethiopia ayaa dad xoolo dhaqato ah ka afduubtay dhulka Soomaal Galbeed ee ku hoos jira gumaysigeeda maamulka xabashada Ethiopia ka dhisatay dhulka Soomaali Galbeed ayaa ismaamulka amxaarada Ethiopia ugu daqay malaayiin lacag bir ah duur diini ah ayaa magaalada Kunyabarow ee gobolka Shabeelada Hoose lagu soo xiray ardada wax ka barata madarista ka furan halkaas in ka badan 15 qof ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay dhuumaha gaaska ee magaalada Qaahira ee dalka Masar
آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
وسدح ذا بشا ذو القعدة سندك كون أفر بغل أفرتن يلح أو كوباغن كودا بشا شناد لبكم لباطن يشن كسو دوادا وركي ونمسترن إذا ما كتر سندولد دا فدرالكا حيا كودا غالماي دا قمدا ديني لأي مغالدا مقدشو فافاهن توركا سوحا سوجي دين يا أحمد عبداللهي
wararka naga soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa ku waramaya in dagaal la isku adeegsaday hubka culus iyo midka fudud uu shalay galabtii ciidamada ka wada tirsan dawladda federaalka uu ku dhaxmaray xaafada Haanta dheer ee degmada Hodan ee magaalada Muqdisho dagaalkan oo ahaa mid xoogan ayaa ka dhashay murun dhuleed askarta ayaana adeegsatay hub ay ka mid yihiin dhashiikaha iyo baaka amka waxaana aad ugu argagaxay rasaasta dhacaysay dadka shacabka ee ku nool magaalada Muqdisho gaar ahaan xaafada uu dagaalka ka dhacay askarta dawladda federaalka ayaa marar badan sidan oo kale ugu dagaalamay gobolka Banaadir iyo meelo kale oo ka baxsan
dawladda federaalka ayaa mar kale ka hadashay sida ay uga walaacsan tahay wararka xaqiiqda ku saleysan ee ay tabinayaan warbaahinta iyo dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho faafahinta warkaas waxaa soo jeedinaya Cadnaan Xaajim Xuseen
iyadoo maalmihii la soo dhaafay ay dawladda federaalka kordhisay xariga ay u geysanayso saxafiyiinta iyo dadka kale ee tabiya wararka xaqiiqda ku saleysan ayaa waxa ay dawladda uu hoggaamiyo Xasan Sheeq muujisay sida ay uga walaacsan tahay faafinta wararkaas. Mahdi oo ah taliyaha ciidamada booliska dawladda federaalka ee magaalada Muqdisho ayaa waxa uu mar kale ka hadlay walwalka ay ka qabaan wararka xaqiiqda ku saleysan ee ay tabiyaan warbaahinta iyo dadka ku dhaqan gobolka Banaadir. Mar waxa uu tilmaamay inaysan diidaneen waxa ay ugu yeeraan xurriyatul qowlka, isagoo isla xilligaas sheegay inaysan warbaahinta iyo dadka shacabka ah dhexdhexaad ka noqon karin dagaalka ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab.
Waa uu hadli karaa aragtidiisa qofku, laakiin markuu amniga ka hadlo uu dhahay afgooyi balac dhexdooda la joogaa, kaasaa la joogaa askariga dhimanaya ee dhaawacmaya ee dhibtoonaya ee qoraxda joogana uu ku niyajabinayo, miyaa sharcigu siinayaa inuu raaxaysto uu nabad ku raaxaysto? Afgooyi balacda la joogaa inuu dhaho lagama yeelay waa mar kale ku gucilna wariye ama aha shacabe, waxaan leenahay dhaxdhaxaadna kama noqon karaysid lagaamana aqbalayo waran sar iyo baartoona lahayn inaa sheego xurriyatul qowlka booliska Soomaaliyeed, xurriyatul qowlka inay ilaaliyaan diyaar u yihiin mar walba iyo kala dambeynta, laakiin qofka inuu qarannimada ku xadgudbo ma ahan xurriyatul qowl.
Tan iyo wixii ka dambeeyay qaraxii ay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab la beegsatay Xasan Sheeq Maxamuud iyo kolonyadiisa ayaa dawladda federaalka bilowday inay xabsiga dhigta ciddii ka hadasha amaba tabisa howlgallada ay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab dharaarcad ka fulinaysa gudaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho.
Dawladda Mareykanka ayaa qarka u saaran inay xiriirka u jirto dawladda federaalka ee uu hoggaamiyo Xasan Sheeq Maxamuud. Warbixinta warkaas waxaa soo jeedinaya Cabdulla Mukhtaar.
Wargeys ka soo baxa dalka Talyaaniga oo lagu magacaabo Le Diplomatie ayaa daawacay warbixin uu qoray qora Faransiis ah oo ka faallooda isbeddelada caalamka, taas oo kaga hadlayo isbeddelada siyaasadeed ee ka dhacaya geeska Afrika, si gaar ah Soomaaliya iyo loolannada xagga siyaasiga ee dalkan ku dhexmaraya dowladaha waaweyn ee ugu horeeyo Mareykanka. Waxa uu qoraagan oo lagu magacaabo Oliver Duzen shaaca ka qaaday in isbeddel xagga diblomaasiyadda uu ka socdo guud ahaan Soomaaliya, si gaar ah dhulka uu ka arrimiyo maamulka la baxay Somaliland, halkaas oo isku hayaan dowladaha sheegta inay yihiin quwadaha adduunka ee uu Mareykanka ugu horeeyo. Qaybaha hore ee warbixintiisa ayuu kaga hadlay isbeddello uu sheegay inay ku yimaadeen siyaasadda Mareykanka ee Soomaaliya, ayna hadda u muuqato in xukuumadda Washington ay ku hawlan tahay qorshe dib u gurasho ah oo ay gebi ahaanba meesha kaga saareyso taakuladii dhaqaale iyo tii milatariyay siin jirtay dowladda federaalka ee uu hoggaanka u hayo Xasan Sheekh. Dowladda Mareykanka waxa ay hadda u muuqataa mid dib uga guranayso xiriirkii ay la lahayd dowladda federaalka, iyadoo taa beddelkeeda doorbidayso inay xiriir toos ah la yeelato maamulka Somaliland, ayaa lagu yiri warbixinta uu daabacay wargeyska ka soo baxa Talyaaniga ee uu qoray qoraaga Faransiiska ah. Waxa uu sidoo kale qoraagu tilmaamayaa in dowladda Mareykanka ay maamulka la baxay Somaliland u aragto beddel xagga siyaasadda ah oo ay ku kalsoonaan karto, isla markaana leh xasilooni siyaasadeed iyo nidaam dimuqraadi. Asbaabaha uu uga fogaanayo dowladda federaalka ayuuna ku sifeeyey inay ugu horeyso xasilooni darrada xagga amniga ay iminka wajahayso xukuumadda uu fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho. Waxa uu markan qoraagu sii xoojinayaa hadal heen taagneed maalmihii lasoo dhaafay, isagoona tibaaxay suurtagalnimada in magaalada Berbera ay noqoto saldhig istaraatiiji ah oo uu Mareykanku u adeegsan karo duulaanada uu ka wado bariga qaaradda Afrika ilaa mandiqada Indo-Pacific oo isku xirta Ameerika, Aasiya iyo Afrika. Christopher Landu oo ah xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka ayaa bishan gudaheeda sheegay in ay dib u eegis ku sameyn doonaan siyaasadda Mareykanka ee Soomaaliya, waxaana qoraaga warbixintan uu sheegayaa intaasi ay muujinayso in Mareykanka uu gabi ahaanba beddelo aragtidiisa hore ee ku wajahnayd dowladda federaalka, si toos ahna uu xiriirka uu jaro dowladda uu hoggaamiyo Xasan Sheekh. Warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in dowladda federaalka ay dhankeeda qaaday tallaabooyin siyaasadeed oo ka soo horjeeda kuwa Mareykanka, ayna isku dayayso xoojinta cilaaqaadka ay la leedahay dowladaha Turkiga iyo Shiinaha, xilli xukuumadda Beijing ay ahmiyad gaar ah siinayso in saldhigyo laga ilaaliyo dayax gacmeedka ay ka dhisto Soomaaliya. Turkiga ayay warbixintu xustay in uu isna kordhiyay nufuudda uu ku leeyahay Soomaaliya, isagoo horey dalkan uga sameystay saldhig military kan ugu weyn oo Ankara ku leedahay meel ka baxsan dalkeeda, halka falanqeeyayaasha qaar ay aaminsan yihiin in Turkigu uu dhammaan arrimahan ku ilaalinayo masaalixdiisa gaarka ah ee uusan waxba uu qabanaynin dowladda federaalka. Qaybaha dambe ee warbixintan uu qoray kaatibka Faransiiska ee uu daabacay wargeyska Le Diplomate ee ka soo baxa dalka Talyaaniga ayaa lagu sheegay in Mareykanka uu doonayo inuu dib u saxo siyaasadiisa ku wajahan geeska Afrika, isagoo ilaalinaya masaalixdiisa military iyo kuwa siyaasadeed ee uu ka leeyahay mandiqadan xasaasiga u ah amniga badaha caalamka.
Ciidamada ka tirsan kuwa dowladda xabashada Ethiopia ayaa dad xoolo dhaqato ah ka afduubtay dhulka Soomaali Galbeed ee ku hoos jira gumaysigeeda. Yaasir Cabdulla ayaa ku waramaya.
Warar la helayo ayaa tilmaamaya in ciidamada dowladda xabashada Ethiopia ay gobolka City oo ka tirsan dhulka Soomaali Galbeed ka geysteen afduub ay kula kaceen qaar ka mid ah xoolo dhaqatada Soomaaliyeed ee ku nool gobolkaas. Muddo laga joogo lix maalmood ay waxay askarta xabashada Ethiopia afduubeen 7 nin oo xoolo dhaqato Soomaali ah, kuwaas ay ku xireen magaalo ka mid ah dhulka Soomaali Galbeed. Waxay xoolo dhaqatada u geysteen jirdil iyo tacdiib kala duwan. Waayahanba waxay ciidanka Ethiopia gobolka City ay ka wadeen boob ay u geysanayaan hantida Soomaalida ku nool gobolka. Waxay si gaar ah xoog ugu qaadanayeen xoolaha sida ariga iyo looda.
Xaaladda hadda taagan waad ogtahay 7 nin oo xoolo dhaqata إلا إن أي خفاشين إذا ماذا فدرال كيتوبيا كو أبتر صلاة أو دي فدرال إذا ما أو جيرو مجرى حد قرش كيا لغا خفاشي تبغن إنو الجيرو باي هايين ورغتا مالتي شانا باي حريهين وماتك شانا وها لغي يي أواش با لغ أواش باي جيسين صلاتو أرن كاسو دوغل كورا كبا عيسيدان مرانا واقع الله لبع شكور فقاسي ميل مدنا حك تيداه isku dhac ciidankan maklakiyaga oo boobay dad shacab xoolooga qaadanaya iyadoo soo qaatay Greece ah malaysheeda xafarta iyagoo soo qaato isku dayay inay loodi qaataan isku dhacba yimiday waxaan dhimasho soo gaadhay xaggooga loodina waa laga badbaadiyo waa laga baxday isla markiiba meel 10 kilometer ka jirto oo qarrays ah inay ka bilaabeen inay dad kale xoolo dhaqaato ah sidoo kale ay ku weeraraan dadoodi iyo ragii way xayseen qodobka nimbay hay
Tani ayaa muujinaysa sida ay bulshada ku dhaqan dhulka Soomaali Galbeed ugu kulantay gobol falo joogto ah ay kala kulmeen ciidamada dawladda xabashada Itoobiya iyo kuwa maamulka Mustafa Cagjar ee ku daaban xabashada
maamulka xabashada Itoobiya ka dhisatay dhulka Soomaali Galbeed ayaa ismaamulka amxarada ugu daaqay malaayiin lacag bir ah tafaasiil ku saabsan warkaas waxa soo jeedinaya Farxaan Cali Cabdullaahi
munaasabad ka dhacday magaalada Addis Ababa ee caasimada Itoobiya isla markaana lacagaha lagu aruurinayo dadka maxaarada ah ee dega magaalada Gondar ayaa waxaa ka qayb galay Mustafa Cagjar iyo masuuliyiin kale oo ka tirsan maamulkiisa waxayna halkaas ku bixiyeen deeq lagu talagalay amxaarada masuul ka tirsan maamulka amxaarada oo goobjoog ahaa munaasabada ayaana goobta ugu mahadceliyay madaxweynaha maamulka ay xabashidu ka dhisatay Soomaali Galbeed ninka lagu magacaabo Mustafa Cagjar xogaha la helayo ayaa tilmaamaya in wax ka badan 15 milyan oo lacag bir ah oo Mustafa Cagjar ugu deeqay dadka amxaarada ah lacagahan ayaa sida qorshuhu yahay gurmad loogu sameynayaa dadka amxaarada iyadoona dhanka kale lagu qorxinayo magaalada Gondar tani ayaa imaaneysa xilli ay dadka Soomaaliyeed ee degan dhulka Soomaali Galbeed ee uu ka arimiyo maamulkan xabashida ku daaban ay wajahayaan abaaro daran gaajo iyo nolol xumo iska daa inuu wax u qabto dadkaasi waxa uu maamulkan dadka u geysanaya dil iyo dhac iyadoo maalmihii la soo dhaafay ay kordheen tacadiyadka uu ku kacayo maamulka Mustafa Cagjar ma ahan markii ugu horeysay oo Mustafa Cagjar uu lacago ugu deeqo qoomiyadda amxaarada mar sii horeysay ayuu sidan oo kale waxa uu deeq lacageed oo dhan 10 milyan oo bir ah uu ku siiyay amxaarada munaasabadan la mid ah oo ka dhacday isla caasimada Itoobiya ee Addis Ababa baraha bulshada ku wada xiriirto ayaa ah mid si weyn looga hadalhayo tilaabada Cagjar ee garab istaaga uu ugu muujinayo amxaarada
Dowrad diini ah ayaa magaalada Kuunyo Barow ee gobolka Shabeelada Hoose loogu soo xiray ardada wax ka barata madarista halka ka furan warbixin ku aadan waxa soo jeedinaya Mubaarak Umar
Dowradani diiniga oo socotay muddo 3 maalin ayaa la soo xiray ardayd wax ka barata madarista Ayn Islaamiga Macaatiga Qurdoba ee daraasadda Islaamiga waxaana soo qaban qaabiyay maktabka tarbiyada tacliinta ee wilaayadda Islaamiga Shabeelada Hoose muddada ay dowladu socotay waxay ardaydu ku qaateen duruus iyo muhaadaraad kala duwan iyadoo ay dowladu bixinayeen macallimiin iyo mas'uuliyiin ka tirsan maktabka tarbiyada tacliinta munaasabada gabagabada u hay dowladu ayaa ka dhacday hoolka weyn ee madrasada Ayn Islaam waxaana ka soo qayb galay ardayd iyo qaar ka mid ah qaybaha kala duwan ee bulshada tartan gabagabaha dowladu lagu nashaad gelinayay ardayda ayaa waxaa loo qabtay majmuucad kala matalay gabdhaha iyo wiilasha waxaana natiijada ku dhawaaqay mid ka mid ah macallimiinta
musaabaqada ayada waxay ahayd dadka loo qabtay laba qaybood qayb dumar ah iyo qayb oo wiilal ah waxaan ka hormarinayaa insha Allah qaybta wiilasha ama ragga su'aalaha la weydiiyay wiilashu waxay ahaayeen 9 su'aalood waxayna ka koobnaayeen laba majmuuco majmuucatu Abu Bakar iyo majmuuca Umar majmuuca walbana waxaa la weydiinayay 9 su'aalood su'aal walbana waxay ku saxnaad laba darajo waxa ugu horeysay majmuucada Abu Bakar waxay gafeen 3 su'aalood waxay ka jawaabeen 6 su'aalood saadarteed waxay keenseen 12 darajo majmuucada labaad waxay ahayd majmuucada Umar ayadan waxaa la weydiiyay sidoo kale 9 su'aalood waxay gafeen 2 su'aalood waxay ka jawaabeen 7 su'aalood saadarteed waxay heleen 14 darajo waxaan leenahay majmuucada guuleysatay ugu horeysa waa majmuucada Umar ibn al-Khattab waxay heleen 14 darajo majmuucada Khadija su'aalihii 5 su'aalood ahaayeen way ka shaqeeyeen ilaa hal su'aal ma ahayn majmuucada labaad Aisha bint Abi Bakr markan fiiriyo 5 su'aalood way ka shaqeeyeen marka Aishana waxay ku guuleysatay 2 darajo halka Khadija ay ku guuleysatay 0 darajo
ugu dambeyntii waxaan la kulanay mid ka mid ah macallimiinta dowrada waxaana ka warbixiyay dowradu hadafkii xaqiijinaysay
dowrada ayaa halkan noogu soo gabagabowday socotay muddo 3 maalmood ah dowradaas oo aan u qabannay ardada Maadka Qurdoba iyo madrasada Aynul Islaam dugsigeeda hoose iyo dhexe qaatay magaceeda dawladda waxa la yiraahdaa dawladda Axmed bin Hanbal een shicaarkeedana wuxuu ahaa min al-mihbara ila al-maqbara een dawladdaas mowduucda lagu soo qaatay waxa kamid aha akhlaaqda ardiga wax baranaya laga rabo cilmiga oo la barto iyo fadhigiisa waalidka oo loo baarin noqdo kayfiyada markii wax la baranayo qiraa'ada loogu leelismo iyo qofka inuu ogaado muslimka cadawgiisa ahdaafta aan dawladda kala hayn intaas way iyo inay u diyaar garoobaan sanadka cusub ayna ku qaabilaan sihi male maadaama oo laba bilood ay fasax ku jireen
dawladdan diiniga ay imaanaysaa iyadoo dhawaan la filayo inuu bilowdo sanad dugsiyeedka waxbarashada waxaan ujeedka dawladda tartanka baha in lagu nashaad geliyo ardayda dadka tartanka dhexmaray ardayda oo inta ka faafsan waxaad ku dhigaysan doontaan barnaamijka waxbarashada oo soo galaya saddex saac bar oo barqanimo insha Allah
warkaan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga al-furqaan In ka badan 15 qof ayaa dhimashay iyo dhaawac ku noqday qarax ka kacay dhuumaha gaaska ah ee magaalada Qaahira ee dalka Masar. Qarxan ayaa sababay dhaawaca in ka badan 15 qof, kuwaas oo xilliga uu qarxu dhacay ku sugnaa meel u dhow marinka gaaska ah ee magaaladaas. Inta al-xaqiiqi waxaa ku geeriyooday qarxan ilaa 3 qof, halka sidoo kale ay 13 kale ku dhaawacmeen. Kuwaas oo loo qaaday xarumaha caafimaadka ee magaalada waxaana sidoo kale burburay 10 baabuur ah kuwaas oo yaalay halka oo shilku ka dhacay waxa dhamaan la hakiyay dhuumihii qaaday jirigaaska si loo xadido dabka ka kacay goobta oo qaraxu ka dhacay dawladda Masar ayaana sheegtay inay wali ku daba jirto waxa sababay shilkan kaas oo marar badan sidaan oo kale geystay qasaare nafeed iyo mid hantiyadeed warkii aad kala socoteen idaacadda Islaamiga al-Furqaan dhageystay xilliga oo naga intaa